Buxoro viloyatidagi sanoqli faollardan biri bo'lgan Bobomurod Razzoqovni odam savdosida ayblovchi jinoiy ish Gulshan Karimova ismli ayol arizasi asosida qo'zg'atilgani ma'lum qilinmoqda. Tergov surishtiruv jarayonini yaqindan kuzatib borayotgan Ezgulik jamiyatiga ko'ra, huquq faoli o'z kasbiy faoliyati uchun ta'ziqqa olinmoqda. Bobomurod Razzoqovning o'g'li Shuhrat Razzoqovga ko'ra, otasi ayni paytda hibsxonada qolmoqda. Advokat bilan ta'minlangan ishning sudga oshirilishi ehtimoli yaqin.
Bugun ertalabdan o'zim olib keldim, kirdim. Hozir qishloq fuqarolar yig'indan xarakteristikayu yashash joylaridan ma'lumotnomalarni yetkazingizda pasport kopiyalarini hammasini hozir kiritib berdim. Tergovga chaqirishgan, bugun ertaga ular shoshilib turibdi, zudlik bilan jinoiy ishni tezroq yopib, ishni hammasini hal qilib, sudga yetkazmoqchida. Sud bo'lishi aniq. Arizachi bilan suhbatlashdim. Arizachi bilan suhbatlashganimda arizachi aftidan hammasi uyushtirilganga o'xshayaptida. Bu kishi 30 yildan buyon inson huquqlarini himoya qilib, jabrlangan, jabrdiyda xalqqa yordam qilib kelgan holda bugunga kelib, odam savdosiga aralashishga hech nima qilmay turibdi-da.
Ezgulik ma'lumotiga ko'ra, jamiyat faoli Bobomurod Razzoqovga nisbatan bir necha oy muqaddam boshlangan ta'ziqlar ayni paytga kelib jinoiy ish ko'rinishini olgan. Bobomurod Razzoqov inson huquqlari himoyasidagi faoliyati va siyosiy qarashlari uchun jazolanmoqda. Shuhrat Razzoqovga ko'ra, otasi mazkur jinoiy ish ochilgunga qadar ham bir necha bor ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgan, ta'ziqqa olingan.
O'sha may-iyun oylarida viloyat ichki ishlariga 4-5 marotaba chaqirilib, inson huquqlarini himoya qilish jamiyatidan chiqish taklif qilingan, bu ishdan voz kechish taklif qilingan, ozodlik radiolari bilan aloqa qilinmaslik taklif qilingan ichki ishlar tomonidan. Dadamdek mayli deb rozi bo'lib chiqqanu, lekin yana ishni davom ettirgan, shu munosabat bilan bular keyin boshqacha yo'l qidirganda,
dedi Shuhrat Razzoqov. Faollarga ko'ra, so'nggi paytda huquq himoyachilarini turli jinoyatlarda ayblab ta'ziq ko'rsatish amaliyoti yana kuchaygan. Bir oy muqaddam qamoqdagi jurnalist Solijon Andrahmonov ozod etilishi talabi bilan prezident devonidagi piketda qatnashgan huquq himoyachisi Ergash Boyrahimov tuhmat qilishda ayblanib, hibsga olingan edi. Qashqadaryoda muxolifatdagi birdamlik harakat faollari o'tkazgan norozilik chiqishi ham keskin bosimga uchradi. Piket ishtirokchilari noma'lum ayollar tomonidan kaltaklandi. Keyinchalik esa katta miqdordagi jarimaga tortildi. O'zbekiston inson huquqlari va siyosiy erkinliklar cheklangan. Huquq himoyachilari muxolifat a'zolarining har qanday harakati keskin ta'qibga olinadigan mamlakat sifatida qolmoqda. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Freedom House tashkilotining yaqindagi hisobotida O'zbekiston fuqarolik va siyosiy erkinliklar keskin cheklangan dunyodagi 17 davlatdan biri sifatida qayd etiladi. Mulohazalariga ko'ra, mamlakatdagi fuqarolik harakati muttasil ta'ziqlar bois allaqachon yo'qqa chiqarilgan. Biroq so'nggi paytda dunyo miqyosida fuqarolik harakatining kuchaygani, ayniqsa arab dunyosida kechayotgan davomli inqiloblar O'zbekiston hukumatidagi xavotirlarni bir qadar kuchaytirgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.